Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta in studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Incivitatibus Americae Unitis saltem mille trecente familiae domum relinquere coacte sunt propter inundationes fluminis Mississippi. Magistratus etiam carcerem quendam incivitate Ludovicana vacue fecerunt, et aggerem ad eluviones arcendas constructum aperuerunt, ut copiam aquarum civitati nove Aurelie imminentium deminuerent.
Ministri erarii publici unionis europee consenserunt, ut Portugallie auxilium pecuniarium concederetur, cuius summa unde octoginta miliarda euronum efficeret. Neque id comprobatum esset, nisi Portugallii conditiones a finnis propositas accepissent. Partem bonorum publicorum venderent, et collocatores pecunie hortarentur ne possessiones suas ex Portugallia in terras exteras deducerent.
Dominic Strauss-Kahn, director generalis fundi monetarii internationalis, in urbe New York deprehensus est. Accusatur ille vir sexaginta duos annos natus de stupro temptato maletractatione sexualii libertate via prepta. Ante hoc scandalum Strauss-Kahn inter homines in mundo maxime auctoritatis numerabatur. Quin etiam presidens Franco Gallie anno proxime futuro electum iri putabatur.
Die tertio decimo mensis maii in Egypto multa milia hominum reclamationi pro unitate nationali servanda interfuerunt. Reclamatores in media urbe Cairo congregatii violentiis inter musulmanos et christianos coptos ortis adversabantur. Neque deerant, qui ibi cruces manu tenerent, sed major pars multitudinis e musulmanis Egyptiis constare videbatur.
Jam in eo est ut causa calamitatis que ab hinc duos annos aeroplano Franco Gallico optigit tandem pate fiat. Namque ante duas septimanas in imo mari caseta nigra reperta est, ex qua conjici potest, quidnam ultimis illius volatus momentis in aere factum sit. Loquimur de aeronavi ex societate Air France, que mese junio anno bismillesimo nono, ex urbe Rio de Janeiro profecta, Parisium versus volabat cum subito in mare precipitata est.
Kertaamina hokkei glagialis mundana hok anno in Slovakia habitasunt. Ludus finalis idibus maiis in urbe Bratislava inter finnos et svetos commissus est. Quo ex kertaamine grex finnorum nationalis superior discessit, quo factum est ut tropeum justissimo jure nostratibus daretur.
Die septimo decimo huius mensis. Estas in partibus finnie maxime septentrionalis in iit. Sol enim eo maane ortus, his locis per septuaginta duos dies et noctes continuas in conspectu manebit. Donec die duodetricesimo mensis julii rursus occidet. Hoc spatium temporis apud nos nox sine nocte appellari solet.
Hec habuimus, quae vobis hodie referemus, valete.